إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم agama Islam agama yang sempurna agama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaannya dan Allah telah ridha kita beragama dengan Islam. Agama Islam ketika mengajak manusia mereka mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, ajakan itu dilandasi dengan ilmu, ajakannya di atas basirah. Hal ini Allah sampaikan agar Nabi kita Muhammad SAW menerangkan kepada orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kul hadihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, hadhihi sabili, inilah jalanku. Aku mengajak kalian ke jalan ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakan Allah tanpa menyekutukannya. Ad'u ilallah, aku ngajak kalian ke jalan Allah. Ke jalan Allah artinya untuk beribadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Bertauhid dalam ibadah. Ketika aku mengajak kalian di atas jalan ini, aku bukan ngarang-ngarang sendiri. Aku bukan asal-asalan, akan tapi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku dan para pengikutku, kata Rasul. Ala basiratin, di atas basirah. Di atas ilmu, di atas bayan, di atas keterangan, di atas kejelasan, tanpa ada syak, tanpa ada keraguan sedikit pun. Karena ilmunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha Tahu yang telah menciptakan kita semuanya. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku sekali-kali bukanlah orang yang musyrik. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Umat yang berpegang teguh di atas tauhid, yang mengajak manusia berdakwah kepada manusia untuk bertauhid, ini akan terus ada sampai akhir zaman. Tidak akan pernah dunia ini kosong dari dakwah tauhid, walaupun garang apapun masyarakat ketika itu. Karena Rasul telah mengatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wahum zahirun. Akan terus ada kelompok dari umatku zahirin. Zahirin itu dia menerangkan tentang al-haq dan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang al-haq itu. Yubayinul haq wa yuwadzihuhu. Itu makna al-zahirin. Memperoleh kemenangan dalam arti dia mampu menerangkan al-haq di setiap zamannya. Taifah ini akan terus ada sampai datangnya hari kiamat. Hatta ya'tiyahum amrullah. Sampai datang ketetapan Allah, artinya kiamat. Wahum zahirun. Mereka terus tetap menerangkan tentang al-haq, mendakwahkan at-tauhid. Dunia ini tidak akan kosong dari dakwah tauhid sampai akhir zaman. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Umat yang paling baik dari umat Muhammad SAW yang bisa kita jadikan rujukan berpegang teguh jalan yang benar untuk berdakwah dan beribadah setelah Nabi kita Muhammad adalah umatnya yang Rasul katakan khairu ummati qarni tsumma ladzina yalunahum tsumma ladzina yalunahum. Umat yang bisa kita merujuk kepada mereka adalah, kata Rasul, karena mereka sebaik-baik umat. Siapa umat yang terbaik dari umat Muhammad? Khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku yang ada di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian tsumma ladzina yalunahum, setelahnya, yaitu para tabi'in. Tsumma ladzina yalunahum, kemudian tabi'in, muridnya para tabi'in. Kepada mereka kita merujuk dalam masalah agama ini. Kita merujuk kepada kitabullah. Kita merujuk kepada sunnah Rasul dan juga ijma' mereka, salafus saleh. Inilah manhaj al-haq. Manhaj yang kembalinya kepada salafus saleh. Inilah manhaj yang diridhoi oleh Allah karena mereka mengajak manusia kepada beribadah untuk bertauhid kepada Allah saja. Manhaj ini yaitu manhaj al-sunnah wal jamaah. Ketika mereka beragama, mereka punya stressing, perhatian kuat pada empat perkara dalam beragama. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlasu dinillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikannya. Yang kedua adalah al-amar bil ijtima' fid din. Mengajak orang untuk bersatu di atas agama. Kalau mengajak bersatu di atas agama, sekaligus nahi anit tafarruq, melarang orang untuk bercerai-berai dari agama. Yang ketiga adalah al-amr bis sam'i wa ta'ah. Mengajak orang untuk mendengar dan Ta'at liman ta'ammar alaina. Kepada pemimpin-pemimpin, siapa-siapa yang memimpin kita. Walau kana abdan habasyian. Walaupun sang pemimpin seorang hamba habasyi. Yang keempat adalah al-ilmu. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Inilah empat perkara yang patut kita pahami, yang telah mendapatkan perhatian kuat dari manhaj yang mulia ini. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas dalam beragama hanya untuk Allah saja agama ini. Apa makna ikhlas? Al-ikhlas artinya memurnikan. Murni agama ini hanya untuk Allah. Apa arti murni? Tidak tercampur dengan yang lainnya. Antum tahu zahab al-khalis, emas yang murni itu. Kapan emas dikatakan emas murni? Kalau tidak ada unsur-unsur lainnya. Tidak ada unsur tembaga. Tidak ada unsur timah. Tidak ada unsur lain selain emas. Itulah emas murni. Lah yang Allah harapkan, yang Allah tuntutkan kepada kita ketika kita beragama kepada Allah adalah mengikhlaskan ad-dinu lillahi ta'ala wa la tusyriku billahi syai'. Ikhlas ad-din lillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah saja tanpa menyekutukannya. Murni beribadah, kita beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Masalah ini, masalah ikhlas, merupakan usulul usul. Pokoknya paling pokok di dalam masalah agama adalah al-ikhlas. Yang paling penting dalam kita beragama adalah keikhlasan kita dalam beragama. Ikhlas bukan cuma sekedar apa? Tidak ada pamrih, tetapi ikhlas memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk Allah saja. Ini adalah kaidah din. Dasarnya agama adalah ikhlas. Dan perlu antum ketahui, wa hadha huwa al-mu'tarakh bainal anbiya wa bainal umam. Kalau kita lihat para anbiya sering terjadi peperangan dengan umatnya. Apa sih masalahnya? Mereka bukan rebutan kepemimpinan. Bukan rebutan apa? Daerah teritorial. Bukan rebutan harta kekayaan, tetapi masalahnya adalah para anbiya mengajak manusia untuk ikhlas beribadah hanya kepada Allah saja tanpa menyekutukan dengan yang lainnya. Setiap anbiya dari zaman ke zaman ditentang oleh umatnya, tidak lain dan tidak bukan karena para anbiya mengajak kepada ikhlas dalam beragama. Para anbiya mengajak manusia untuk memperbaiki agamanya, untuk memperbaiki keikhlasannya. Kenapa? Karena asal manusia diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengikatkan kebahagiaan kita, kesuksesan kita dengan sejauh mana keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam banyak ayat Allah memerintahkan kita untuk ikhlas beragama hanya kepada-Nya. Misal contoh dalam surat Az-Zumar ayat 2 dan 3 Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi." Sungguh aku telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, bil haqqi, membawa kebenaran. Fa'budillahi mukhlishal lahuddin, maka beribadahlah engkau, maka beribadahlah kepada Allah. Bagaimana kondisi kita beribadah? Hal kita beribadah bagaimana? Mukhlishan lahuddin. Yang dituntut oleh Allah ketika kita beribadah adalah mukhlishan lahuddin. Ikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Murnikan ibadah ini hanya untuk Allah. Agama ini hanya untuk Allah saja. Karena agama ini milik Allah semata. Yang patut, yang berhak untuk diibadahi hanya Allah semata. Maka Allah perintahkan kepada kita, fa'budillaha mukhlishal lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya agama yang murni adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil wali-wali selain Allah, mengambil penolong selain Allah, mereka mengatakan apa ketika beribadah kepada selain Allah? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mengambil selain Allah menjadi wali, penolongnya, mereka beribadah kepada-Nya, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah itu, yang mereka jadikan wali-walinya, yang mereka jadikan penolongnya, mereka katakan, aku tidaklah menyembah kepada mereka itu, kepada Tuhan-Tuhan itu, tidak lain dan tidak bukan, cuma sekedar mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah aku beribadah kepada mereka kecuali untuk apa? Liqarribuna ilallahi zulfa, mendekatkan diriku kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan itu, tujuan mereka adalah kepada Allah. Mereka anggap beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang banyak itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mereka jadikan Tuhan-Tuhan itu sebagai perantara. Tapi niatan ini ditolak oleh Allah SWT, tidak dibenarkan. Apapun alasannya, apapun tujuannya, cara seperti ini tidak dibenarkan. Jadi kalau kita lihat bahwa mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang banyak itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mereka menggunakan kedekatan dari Tuhan-Tuhan itu. Menganggap bahwa Tuhan-Tuhan itu yang banyak itu bisa menjadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diperangi. Jadi musyrik itu bukan orang yang menyembah kepada selain Allah, meninggalkan Allah lalu menyembah, tidak menyembah Allah lalu menyembah yang lain, bukan. Menyembah Allah juga menyembah pada selainnya. Dalam ayat ini jelas, mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi itu pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yahtalifun. Allah yang akan menetapkan atas perselisihan yang terjadi di antara kalian, di antara mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang dusta dan juga kufur. Keikhlasan yang demikian itu yang Allah tuntutkan pada kita. Karena masalah ini masalah ikhlas dalam ibadah. Inilah agama. Yang karenanya terjadi tafarruqun nas bainal muslim wal kafir. Terjadi perpecahan, perbedaan antara si mukmin dan si kafir. Terjadi permusuhan antara si mukmin dan kafir. Apa masalahnya? Ikhlas dalam beribadah. Karena agama, karena Allah SWT menuntut kita untuk ikhlas, mereka tidak mau. Lalu Allah perintahkan kepada nabinya dan para duat untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Mereka tersinggung. Mereka marah. Mereka memusuhi. Mereka berontak. Mereka memerangi. Wali ajliha syur'al jihad. Karena ikhlas inilah disyariatkannya al-jihad. Jadi jihad itu bukan karena tuntutan hawa nafsu, bukan karena ketersinggungan, tetapi ada syariatnya. Ketika urusan ikhlas ibadah kepada Allah terganggu, yang kedua sekarang. Yang kedua adalah al-amr bil ijtima' fid din. Perintah untuk bersatu di atas agama. Kalau perintah bersatu, maka pasti akan ada larangannya, yaitu tafarruq. Apalah artinya perintah bersatu tapi enggak ada larangan untuk tafarruq? Karena dua kondisi ini tidak mungkin bisa disatukan. Yang Allah perintahkan kepada kita adalah ijtima' fid din. Bersatu di atas agama. Bukan di atas warna kulit. Bukan di atas kepentingan tertentu, atau komunitas tertentu, atau daerah tertentu, atau keturunan tertentu, atau hobi tertentu. Tidak. Yang Allah perintahkan kepada kita, al-ijtima' fid din. Kita bersatu di atas agama. Artinya bersatu di atas kebenaran. Bukan karena kelompok, bukan karena pengikut fulan dan alan. Tetapi ijtima fid din. Di dalam surat Ali Imran Allah perintahkan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian bihablillahi dengan tali-tali Allah. Dengan tali Allah engkau harus berpegang teguh. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Ad-din. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah. Para ulama mengatakan bihablillah ada Al-Quran, Al-Kitab. Kita diperintah, kita semua ini diperintah untuk berpegang teguh dengan Al-Kitab. Yaitu hablullah. Wala tafarraku. Jangan engkau berpecah belah. Dari ayat ini kita tahu yang namanya istima', kalau kita i'tasam bihablillahi. Yang namanya tafarruq, kalau kita tidak berpegang terhadap tali Allah itu. Siapa-siapa yang berpegang terhadap tali Allah, warna kulitnya apapun tidak peduli, asal daerahnya apapun, makanannya apapun tidak peduli. Kalau dia berpegang teguh di atas tali Allah, maka dia bersatu. Sementara walaupun sama-sama KTA-nya, walaupun sama-sama ucapannya, walaupun sama-sama gurunya, tetapi kalau tidak berpegang teguh dengan tali Allah yaitu Al-Kitab, ya mereka tafarruq. Standar berpegang teguh atau tafarruq adalah kalau sejauh mana dia berpegang teguh terhadap kitabullah. Di dalam ayat yang lain, surat masih surat Ali Imran, Allah katakan wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan bercerai-berai setelah datangnya kepada mereka al-bayyinat. Telah datang al-bayyinat kepada mereka, keterangan-keterangan dari Allah. Tapi mereka masih berpecah belah. Masih bercerai-berai. Siapa mereka? Yang Allah maksudkan, ahlul kitab. Kita diperintahkan oleh Allah, jangan sampai kayak mereka. Telah datang al-bayyinat kepada mereka, tapi tetap saja mereka berpecah belah dari agama Allah. Allah larang kita seperti mereka kondisinya. Kalau Allah larang kita untuk seperti mereka, artinya Allah perintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada al-bayyinah, yaitu al-kitab. Maka barang siapa yang seperti mereka, yang suka berpecah belah, berselisih sukanya, ulaika lahum azabun azim, atas mereka ada azab yang keras, ancaman untuk orang-orang yang senangnya berpecah belah, untuk orang-orang yang senangnya memisah dari kebenaran. Di dalam surat Al-An'am Allah katakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, mereka berpecah belah, berkolong-kolong, berkelompok-kelompok menjadi banyak sekali. Kata Allah, lasta minhum fi syai'. Engkau Muhammad bukan dari golongan mereka sedikit pun. Orang-orang ahlu kitab ataupun jahiliyah mengatakan Muhammad ini tukang pecah belah. Memecah umat. Maka Allah terangkan bahwa Muhammad bukan bagian mereka. Muhammad mengajak, Muhammad SAW mengajak umat ini berpegang teguh kepada agamanya, kepada al-bayyinat, kepada al-kitab, untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Yang ketiga, al-amru bis-sam'i wat-tha'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyyan. Perkara yang menjadi perhatian atau apa? Mendapatkan stressing adalah as-sam'i wat-tha'ah, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun sang pemimpin itu dari abdan habasyyan, seorang hamba habasyi. Asalnya seorang pemimpin itu enggak boleh hamba. Seorang hamba tidak boleh menjadi pemimpin. Akan tetapi ketika seorang hamba telah jadi pemimpin, maka harus kita taati. Bisanya mereka jadi pemimpin artinya dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Walaupun pemimpin itu melakukan perbuatan kemaksiatan, kalau memerintahkan kepada kita tentang kebaikan, maka wajib kita taat fil ma'ruf. Kenapa kita harus taat mendengar kepada pemimpin? Li'ana fi hifdzud din wad dunya wa hifdzil a'rad wal anfus wad dima'. Karena dengan ketaatan kita mendengar kepada pemimpin, artinya kita sedang menjaga agama, sedang menjaga dunia kita, sedang menjaga kemahormatan kita, sedang menjaga jiwa-jiwa ini dan juga darah. Antum bisa bayangkan kalau negeri, satu negeri gak ada pemimpinnya. Kacau balau negeri itu. Sangat mudahnya terjadi peperangan antara kampung sini dengan kampung sana. Sangat mudahnya orang-orang jahat berbuat, gak ada polisi. Alangkah tidak tentramnya diri kita terancam, harta kita terancam, kehormatan kita terancam, keamanan kita tidak ada. Itulah kondisinya suatu negeri yang tanpa pemimpin. Oleh karena itu agama ini memberitakan kepada kita untuk as-sam'i wa ta'ah. Liman ta'ammara alaina walau kana abdan habasyian. Karena urusannya vital. Urusannya penting sekali. Darurat. Bahkan perintah kepada kita semua untuk as-sam'i wa ta'ah atas kepemimpinan. Pemimpin adanya suatu negeri, adanya pemimpin itu merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan adanya pemimpin, apalagi pemimpin muslim, itu akan ditegakkannya al-hudud, hukum-hukum akan ditegakkan. Amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar akan ditegakkan. Nusratul madlum minal zalim akan ditegakkan. Adanya pertolongan, apa? Penjagaan kepada orang yang terzalimi dari orang-orang yang zalim. Ini semua merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-Nya ketika Allah berikan suatu negeri pemimpin. Kita lihat di zaman ketika Rasul alaihi salatu wassalam meninggal, jasad masih ada belum dikubur. Apa yang pertama kali dilakukan oleh para sahabat? Mereka tidak langsung menguburkan jasadnya Rasul dulu. Tapi mereka mengurusi, mencari pemimpin. Mereka cari pemimpin dulu. Pilih pemimpin. Sampai ada pemimpin pengganti Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Yakhshawna min ikhtilaf wal fitnah. Karena kalau lama tidak ada pemimpin, akan terjadi fitnah, akan terjadi perselisihan. Siapa yang memimpin? Mereka tahu tidak ada kebaikan la yuslihu ayya'isu wala lailatan wahidatan biduni imam. Mereka tahu tidak ada kebaikan satu negeri hidup satu malam tanpa pemimpin, itu enggak baik, mengerikan. Kalau satu malam satu negeri tanpa pemimpin itu bahaya luar biasa. Bahkan dikatakan li'anna hadza min darurat min daruriyatid din. Ini merupakan perkara yang darurat dalam masalah agama. Sesuatu tuntutan dalam masalah agama. Memilih pemimpin. Harus ada pemimpin. Lah adanya pemimpin tidak mungkin tanpa as-sam'i wa ta'ah. Apa artinya pemimpin kalau ditentang terus-terusan? Maka agama memberitahu kepada kita untuk sam'i wa ta'ah kepada imam kita. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan juga kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ini perintah. Dalam hadis yang ma'ruf, hadis Irbad bin Sariyah, yang beliau mengatakan wa'adzana Rasul sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Adanya nasihat dari Rasul yang nasihat itu menjadikan air mata berlinang, jiwa bergetar. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, karena mau itu muwaddi', sepertinya ini nasihat perpisahan. Maka mereka meminta untuk diberi wasiat. Usina, maka Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in abdan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian. Apa wasiatnya? Untuk bertakwa kepada Allah dan as-sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu adalah abdan habasyian. Fa'inahu man ya'is minkum ba'di fasaya ikhtilafan kathira. Karena kalian yang diberi usia panjang setelahku, kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Antum yang Allah berikan usia panjang telah melihat sekian perselisihan terjadi di umat ini. Maka fa'alaikum bis sunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin atau khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para al-mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh padanya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Engkau pegang gigit dengan gerahamu erat-erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian pada perkara-perkara yang baru. Semua perkara baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Dalam hadis ini, dalam wasiat Rasul ini, salah satu wasiatnya adalah agar kita as-sam'i wa ta'ah kepada pemimpin kita. Ini menunjukkan perkara as-sam'i wa ta'ah adalah perkara yang penting. Keempat sekarang, yang terakhir adalah al-ilm. Dan dia termasuk usuluddin, pokok dari agama ini. Ana dinullah min aqidatin wa ibadatin wa muamalatin mabniyun ala kitabullah wa sunnati rasulihi sallam. Bahwa agama ini dari akidahnya, ibadahnya, muamalatnya dibangun di atas apa? Di atas kitabullah dan sunnah rasulnya. Itu semua adalah ilmu. Ilmu alladhi amarallahu bihi qabla al-qaul wal amal. Ilmu yang Allah perintahkan agar kita memilikinya sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat. Antum mau sholat, harus berilmu dulu, jadi sholatnya benar. Antum mau puasa, harus punya ilmu apa itu puasa, bagaimana puasa, kapan mulainya, kapan akhirnya, bagaimana cara memulainya, bagaimana cara mengakhirinya. Antum mau haji bukan cuma sekedar ikut-ikutan orang banyak. Ya sudah, nanti di sana kan orang banyak pada melakukan, ya kita tinggal ikut-ikutan saja. Tanpa ilmu. Akhirnya sampai sana, orang berbuat apapun engkau ikuti. Apa jadinya? Ada orang pegang apa pintu masjid, disangkanya itu ibadah, engkau ikut-ikutan. Ada orang melakukan sesuatu yang lain yang bukan ibadah, engkau sangka ibadah, engkau ikut-ikutan. Akhirnya banyak kesalahan-kesalahan karena tanpa ilmu beribadah. Seperti seseorang yang baru masuk Islam, enggak diajarin sholat, langsung kajak ke masjid. Sholatnya paling belakang, katanya begitu ya. Lihat anak-anak jejek-jejek, dia ikut-ikutan jejek. Kenapa? Karena enggak ikut. Enggak belajar bagaimana tata cara sholat. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Fa'lam anahu la ilaha illallah. Sebelum kita berbuat sesuatu, Allah perintahkan, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Sebelum kita belajar ini, Allah perintah, sebelum kita beribadah, Allah perintahkan kepada kita untuk belajar. Fa'lam. Ketahuilah, berilmulah engkau. Ambillah ilmu. Bahwasanya Allah, Dia adalah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang patut, yang apa hanya bisa disembah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah semata. Maka manhaj yang benar, manhajnya ahli sunnah wal jamaah, manhajnya salafi, qa'imun ala ilmu syar'i, didirikan di atas ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu bagaimana? Dibangun di atas apa? Ilmu syar'i mabni ala kitabullah azza wa jal. Dibangun pertama adalah di atas kitabullah. Yang kedua dibangun di atas sunnah Rasulnya. Yang ketiga, ma'ajmal alaihi as-salaful ummah, yang para salafus saleh telah sepakat di dalam ijma' para salafus saleh. Siapa yang dimaksud? Para sahabat, tabi'in, tabi'in. Syariat dibangun di atas tiga. Yaitu apa tadi? Kitabullah, sunnah Rasulnya, dan ijma' salafus saleh. Siapa salafus saleh? Sahabat, para tabi'in, dan murid para tabi'in. Sehingga mereka atau umat Islam di dalam manhaj yang benar tidak dibangun di atas pandangan-pandangan seseorang, arok, ar-rijal, pikiran-pikiran, hasil pikiran seseorang, tidak dibangun di atas filsafat-filsafat Yunani, tidak dibangun di atas mantik. Tidak dibangun di atas ilmu kalam atau hanya sekedar taklid kepada nenek moyangnya. Tidak demikian. Manhaj yang benar dibangun di atas kitabullah, sunnah rasul, dan ijma' salafus saleh. Berbeda dengan ahlu ahwa, berbeda dengan ahlu adyan al-mukhalafah, agama-agama yang sesat, atau orang-orang jahiliyah. Kalau mereka, agama mereka dibangun di atas pandangan-pandangan seseorang, ataupun pendapat-pendapatnya, hasil pikirannya, ataupun dibangun di atas apa, filsafat-filsafat ilmu kalam, atau yang serupa itu. Atau ikut-ikutan kata orang tua, kata nenek moyang. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk rujuk kepada ulama ar-rabbaniyu. Rujuk kepada ulama rabbani. Siapa ulama rabbaniyun? Ulama rabbaniyun adalah ulama yang mempunyai ilmu yang benar, yang dasarnya kitabullah dan sunnah dan ijma' tadi. Lalu dia terapkan ilmu itu, dia jalani. Dia menjalani ilmunya yang dia miliki itu. Lalu dia ajarkan dengan penuh hikmah, dengan kebaikan-kebaikannya, dengan hilm. Itu ulama ar-rabbani. Kita diperintahkan oleh Allah untuk merujuknya ke mereka. Ketika Rasul alaihissalam sudah tiada. Dan Allah menerangkan tentang kedudukan mereka, para ulama-ulama rabbani ini. Allah mengatakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarjuna rahmata rabbih. Apakah sama orang-orang jelek, orang-orang yang musyrik itu tadi, dengan orang-orang yang qanit, taat beribadah kepada Allah, tengah malam dia sujud dan sholat dalam rangka rasa takutnya kepada akhirat dan berharap mendapatkan rahmat Rabbih, rahmat Allah. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang membanding-bandingkan itu, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang berilmu tentang agama dengan orang yang tidak berilmu tentang agama, apakah sama? Tentu jawabnya beda. Allah bedakan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Antara yang ilmunya sedikit dengan ilmu yang banyak. Dibedakan. Yang dimaksud orang berilmu adalah orang yang memiliki ilmu dan menjalankan ilmunya itu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal saja yang bisa mengambil pelajaran. Siapa orang yang berakal? Orang yang berilmu. Maka mereka lah yang bisa mengambil pelajaran-pelajaran apa yang ada dalam Alkitab dan Sunnah Rasul. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah hanya dari hamba-hambanya yang berilmu. Kalau engkau ingin takut kepada Allah, berilmulah. Karena orang yang berilmu itu yang punya rasa takut, tahu konsekuensi kalau tidak menjalankan ilmunya. Sebagian ikhwan mengatakan, Ustaz, sebelum saya ngaji, Ustaz, saya bebas tuh, Ustaz, berbuat ini, berbuat itu. Sekarang setelah ngaji kok banyak hal yang gak boleh, Ustaz, ya. Berarti enakan dulu, Ustaz, sebelum ngaji. Iya sih, Anda bilang. Kalau cara pandangnya bebas-bebasan. Coba, menurut kamu, enakan mana? Orang yang mempunyai ilmu kedokteran atau ahli apa kimia atau ahli kesehatan sebagainya dibanding orang-orang yang tidak punya ilmu sama sekali di orang jalanan itu. Ada gorengan orang jalanan itu. Lihat ada gorengan walaupun hilirmu di kendaraan debu berterbangan nempel di gorengan itu enggak peduli, makan saja enak kok. Ada makanan warna-warni, enggak peduli warnanya apa nih, pewarna toh, dimakan enak, bagus kok, menarik. Sementara sang dokter, sementara orang-orang kesehatan, sementara orang yang punya ilmu tentang itu merasa takut makan seperti itu. Terbatasi, enggak bisa jajan seperti itu. Lapar, lihat begitu, nahan diri, jangan. Kenapa? Karena punya ilmu, takut kalau ini membahayakan dirinya. Ini urusan makanan. Resikonya cuma diare. Berbeda dengan urusan agama. Betul, dengan engkau memiliki agama, tahu, berilmu, sekarang ada batasan-batasan. Yang ini haram, yang ini enggak boleh. Tetapi engkau akan selamat akhiratmu. Maka berbahagialah, bersabarlah. Urusan dunia mereka bisa bersabar. Tidak mau beli sembarangan. Ini beda antara yang berilmu dan yang tidak berilmu. Di dalam ayat yang lain Allah katakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi azaubi. Ketika datang permasalahan yang berhubungan dengan keamanan atau rasa takut, langsung mereka azubi, azau bihi, langsung disebarkan. Di zaman kita sekarang ini paling asyik ini. Ada cerita-cerita tertentu, langsung kirim. Beritanya itu benar apa tidak benar? Menakutkan? Mengerikan? Telah terjadi ancaman demikian dan begitu. Langsung kirim. Ternyata hoax. Hati-hati, kecampuran. Air mineral ini ternyata ada babinya. Loh, air putih ada babinya. Langsung tanpa tasabut disebarkan ke sana kemari. Lah, ketika ada urusan-urusan yang berhubungan dengan al-amnul khauf, ketika kita langsung sebar sana sebar sini, ini bukan perkara yang baik. Karena Allah mengatakan walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahum alladziina yastanbituuna minhum. Kalaulah mereka kembalikan urusan keamanan dan rasa takut itu kepada rasul, kita cari dalilnya menghadapi seperti ini bagaimana. Atau kepada ulil amri. Oleh amri meliputi pemimpin, umara, dan juga para ulama. Maka mereka akan tahu bagaimana orang-orang yang mengambil istimbat di antara mereka. Kita kembalikan kepada orang yang punya kebijakan. Kita kembalikan kepada ulama. Dalam kondisi seperti itu kita tanya kepada mereka, apa yang seharusnya kita lakukan? Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asyaitan illa qalila. Kalaulah tidak karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, maka kalian akan mengikut syaitan kecuali sedikit saja yang selamat. Keselamatan kita hari ini, kita ada di atas jalan Allah, kita ada diberikan oleh Allah hidayah, tidak lain dan tidak bukan karunia. Karena rahmat Allah, maka kita mohon kepada Allah Taala agar Allah berikan sabat kepada kita sampai kita berjumpa dengan kematian kita. Imam Bukhari rahimahutaala di dalam kitab sahihnya ada kitab Al-Ilm. Di dalam kitab Al-Ilm ada bab Fadlul Ilmi. Di situ beliau rahimahullah mengatakan, menukil ayat Allah dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang-orang beriman di antara kalian dan ulul ilm beberapa derajat. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang berilmu berbeda derajatnya dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu derajatnya di atas orang yang tidak berilmu. Pujian dan sekaligus mau mengenalkan kepada kita manzilah kedudukannya orang yang berilmu. Orang yang berilmu tinggi kedudukannya. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, hendaknya kita belajar berilmu. Beliau rahimahu ta'ala juga menukil ayat Allah, Kul Rabbi zidni ilman. Katakanlah ya Muhammad, wahai Tuhanku, tambahilah aku ilmu. Ibnu Hajar ketika mensyarah ayat ini, yaitu firman Allah Rabbi zidni ilman, beliau mengatakan wadih dalalah fi fadl ilm. Ini menunjukkan jelasnya fadilah ilmu. Kenapa jelas? Li'anna ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talab al-istiyad min syai'in la min al-ilm. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan-tambahan selain ilmu. Nabi disuruh oleh Allah untuk minta tambahan apa? Ilmu. Yang Allah perintahkan kepada nabinya adalah ilmu. Wal murad bil ilm al ilmu syar'i. Yang dimaksud ilmu bukan ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu, bukannya ilmu itu tidak berguna, bukan. Tetapi ketika kita bicara ilmu yang ada Allah perintahkan, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Yang di situ menunjukkan tentang, dengan ilmu itu menunjukkan kepada kita tentang kewajiban-kewajiban kita. atas perintah-perintah agama. Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita bermuamalah, itu ilmu syar'i. Kalau ilmu syar'i itu menerangkan kepada kita tentang kewajiban-kewajiban kita dalam beribadat dan juga dalam masalah bermuamalat. Dan juga tentang ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya. Sehingga wa madar dzalika, ruang lingkup ilmu yang dimaksud daerahnya adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang pemiliknya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah usul yang keempat yang kita diperintahkan untuk irtibat bil ilmi wal ulama, agar kita mengikatkan diri kita dengan ilmu dan juga dengan ulama. Inilah yang diwasiatkan oleh Allah untuk kita semua. Dengan kita mengikatkan diri kepada ilmu dan ulama, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, dan kita akan selamat dari fitnah-fitnah. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Inilah empat perkara yang mendapat perhatian dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yaitu pertama apa? Al-ikhlas. Yang kedua, agar kita ijtima' di atas agama dan larangan untuk tafarruq. Yang ketiga, apa? As-sam'i wat-ta'ah. Liman ta'amar alih. Yang keempat, al-ilm. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita, bisa jadikan bekal untuk kita dalam beragama. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.